halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 23-ka bisha Disembar sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a golaha dhaqanka ee s s c Khartoum oo sheegay inaysan soo qoraynin xildhibaanada cusub ee Puntland.
Horta go'aamadu waa sidaas garaadku akhiyay la gaadhay. Ciidamada s s c Khartoum ay gaadheen waxa weeye inaanan anagu qoraynin, inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa maamulka hadda jira qoran karin, hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya, mucaaradkuna inuusan qoran karinin, muxaafidkuna inuusan qoran karinin, guddiga labada xubnooda naga jiraana inaanayna matelin.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland oo uga digay bulshada halista caafimaad ee ka iman karaysa biyaha ka haray roobkii daadadka sababay.
Marka cudurrada ka dhalan kara ama saameynta ay keeni karaan biyahaas waxaa ka mid a kow cudurrada ku dhaca dheefshiidka sida shubanka caadiga ah, cudurrada loo yaqaano typhoidka ama tifoga soomaalida u taqaano, cudurrada loo yaqaano dysenteriyada, ilaahay ma keena koleeraha, malaariyada ama duumada, cudurro fara badan oo noocaasa ayaa ka dhasha waqtiga ay biyuhu ay fadhiistaan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ah aweyska Washington iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii. In ka badan 90 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dhowr ka soo jeeda qoys ballaaran ayaa lagu dilay duqeyno cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday laba guri. Samata bixiyaal iyo saraakiil cusbitaal ayaa sheegay sidaasi maanta oo sabti ah, maalin kadib markii madaxa qaramada midoobay uu mar kaleeto ka digay in aysan meel ammaan ahi aysan jirin Gaza iyo in weerarka socda Israa'iil uu abuurayo caqabado waaweyn oo isku horgudba qaybinta gargaarka bini'aadminimo. Sidoo kale militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay xireen usbuucii lasoo dhaafay boqolaal ay sheegeen inay yihiin mintideen ku sugnaa Gaza, ina in ka badan 200 oo ka mid ah ay u wareejiyeen Israa'iil si su'aalo dheeraada loo weydiiyo, iyaga oo bixinayay tafaasiil naadira oo ku saabsan siyaasada muran badan dhalisay ee ah meel in lasu keeno ballaaran rag Falastiiniyiina. Ciidanka ayaa sheegay in ka badan 700 oo qof in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjirka ah ee Xamaas iyo Islaamic Jihaad, ilaa haddana loo diray xabsiyo Israa'iila. Israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqday dagaal kadib markii rag hubaysnaa oo Xamaas ka tirsanaa ay soo weerareen xuduuddeeda 7 Oktoobar, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 oo qof, halka 240 ay qafaashteen. In ka badan 200,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka Israa'iil ee lagu burburinayo Xamaas. In ka badan 53,000 oo kalena way ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza oo ah dhul go'doonsan oo ay maamulayeen kooxda mintidiinta Islaamiga ah 16 sano ee lasoo dhaafay. Madaxweyneyaasha Masar iyo Iiraan ayaa ka wada hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee Gaza iyo rajada soo celinta xiriirkooda diblomaasiyadeed ee labadaas dal, waxaana telefishinka qaranka Iiraan uu sheegay in maanta oo sabti ay ahayd markii ugu horreysay oo telefoon ay ku wada hadlaan labada hogaamiye. Telefishinku waxa uu sheegay in madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi telefoon u diray dhiggiisa Masar Cabdi Fataax Al Sisi, Ibrahim Raisi iyo Sisi ayaa markii ugu horreysay waxa ay ku kulmeen bishii Noombar shir madaxeedkii dalalka carabta Islaamka ee lagu qabtay magaalada Riyaad. Raisi waxa uu sheegay in Iiraan ay diyaar u tahay awood kastee wax kastoo lagu joojinayo xasuuqa waxa ugu yeeray taliska sahyuuniyadda, isla markaasina ay gargaar u direyso Falastiiniyiinta. Xiriirka Masar iyo Iiraan ayaa guud ahaanba ahaa mid aan wanaagsanayn 10-kii sano ee lasoo dhaafay, inkastoo labada dal ay sii wadeen xiriirada diblomaasiyadeed qaarkood. Caro ayaa waxay haraysay qaar ka mid a meelo fogfog ee Kashmiir ee ay Indiya maamusho kadib markii 3 qof oo rayda ay ku dhinteen gacanta ciidamada qaybta ay Indiya ka maamusho Kashmiir. Saraakiisha iyo dadka deegaanka ayaa sidaasi waxa ay sheegeen maanta oo Sabtiga. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Indiya ay xireen ugu yaraan 8 qof oo rayada Jimcihii, si markaasi su-aalo loo weydiiyo maalin kadib markii fallaagada dagaalka kula jirta xukunka Indiya ay weerar gaadmaa ay ku qaadeen 2 baabuur oo ay wateen ciidamada degmada Koonfurta Bunch, halkaasi oo ay ku dileen 4 askari, 3 kalena ay ku dhaawaceen. Degmooyinka Bunch iyo Rajuri waxa ay ku dhow yihiin xariiqa militariga ee aadka loo ilaaliyo ee kala qaybiya gobolka Himalaya oo ay ku murusan yihiin India iyo Pakistan. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga v o a ee Washington. Golaha deegaanka ee s s c Khatumo ayaa sheegay in aysan soo qoreynin xildhibaanada cusub ee Puntland. Warbixin ku saabsan go-aanada ay soo saareen ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Cabdikariim Cabdulaahi Olol.
Golaha sare ee dhaqanka ee s c Khatumo ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen, waxay kaga hadleen xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ee la xuli doono. Waxayna sheegeen in xildhibaanadaasi aysan soo dirsan doonin, sidoo kalena cid iska sharixi karta aysan jirin. Go-aamada ay simada ayaa waxaa akhriyay Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ah afhayeenka simada dhaqanka.
Waxaan ogaanay sida tan: kow, waxaanu goosanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb gelin doorashada Puntland ka dhacaysa deer. Labo, waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinaya jirin, oo taas macnaheedu noqonayso wax reer Khatumo ah oo xildhibaana oo ka qaybgelaya bataatan baynaynay jirin. Qodobka labaad, inaan layska sharixi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne u dhashay ee reer Khatumo inuusan iska sharixi karin xilligan Puntland, waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxaa ku jira 2 qof oo reer Khatumo ah inaynan metelin, laga bilaabo haddeer inaynan metelin reer Khatumo, isla markaana waxaan ku codsanaynaa inay is-casilaan. Qodobka afraad, wixii talo iyo wanaag. Qodobka afraad, maadaama intaas oo dhan la gaadhay, raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wajadooda ad aragtaan oo ay igu taageen magaranaysa anigu afhayeen baan ahay, laakiin waa go'aankii ay ka soo baxay, wayna hadli doonaan. Waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin, inaan maxaa la yidhaahdaa mid warqad hore beri hoose hore haysta ay shaqaynaynin. Go'aankaas waa go'aan la gaadhay. Wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer Puntland, waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan. Wixii intaa dhaafsiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Geesta kale, Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe ayaa isaguna ka hadlay qodobadan ay soo saareen iyo waxyaabaha ay sida weyn u taabanayaan.
Kan isugu keenkeenay horta go'aamadu waa sidaas garaadku akhriyay la gaadhay, simada s s Khatumo ay gaadheen, waa saa weeye. Waxa weeye inaanan anagu qoraynin, inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa maamulka hadda jira qoran karin, hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya, mucaaradkuna inuusan qoran karinin, muxaafidkuna inuusan qoran karinin, guddiga labada xubnooda naga jiraana inaanayna matelin, cid iska sharixi karta oo ka tirsan s s Khatumo Puntland inaanay jirin. horta go-aanku garaadku sidaa u akhriyey weeye, sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan. Waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab. Annaka iyo Puntland walaalaanu nahay, laba maamul oo walaalo oo siman baanu nahay, weliba maamulkii naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baan u baahan nahay. Aadna waa nugu mahad celinaynaa.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ka hadlay go-aamadan ay maanta ka soo saareen madal lagu qabtay guriga Garaad Cabdilaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed.
Kiisa midnimada SSC yaanu ka talin madal SSC yaanu ka talinay Khaatumo. Waxaa noo raacda weli waa taagasanay hadalkii madaxweynaha Cabdiqaadir Axmed Aw Cali ee ahaa Google baanu dhigaynaa in la wada hadlaanu diyaar u nahay, in la tashadaanu diyaar u nahay. Taana weli waa noo taaganta.
Go-aanka ismada dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn ayaa saameyn ku yeelanaysa doorashada Puntland. Waxaana ku soo beegmaysaa iyadoo 27 ee ugu dambeeyay ismada dhaqanka Sool Sanaag iyo Cayn iyo aragtida dadweynuhuba ay si weyn isugu khilaafsanaayeen matalaadda xildhibaanada iyo siyaasadda cusub ee doorashada Puntland sida ay noqon doonaan. Aragtida sida weyn ismada uga soo horjeeda ayaa waxay ahayd inaan la soo xuli karin cid ku matali kartana aysan jirin deegaanada SC Khaatumo doorashada cusub ee ka dhacaysa Puntland. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Saraakiil caafimaad oo Jubbaland ah ayaa waxa ay ugu digeen bulshada halista caafimaad ee ka dhalan karaysa biyaha ka haray roobkii daadadku ay sababeen ee barakiciyey dad aad u badan oo u badnaa beeraley. Saraakiisha ayaa waxa ay ka cabsi qabaan cudurro ka dhashay biyahaasi oo ilaa iyo hadda dhex yaala wadooyinka iyo dhul beereedyada. Dr. Axmed Maxamed Xuseen Cirro oo ah agaasimaha cusbitaalka daryeela ee magaalada Kismaayo ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Saameynta ay leedahay fatahaadan ama ka dhalan karta waxaa ka mid ah kuwa wax loo yaqaano cudurrada waterborne disease la yidhaahdo. Cudurrada ayaga waa cudurrada biyaha ka dhasha. Hadda 15-kii bari u dambeysay biyuhu aad bay u ziyaadeen, wuxuu hadda maalmahan roobka istaaga ay yaraadeen. Marka cudurrada ka dhalan kara ama saameynta ay keeni karaan biyahaas waxaa ka mid ah kow cudurrada ku dhaca dheefshiidka sida shubanka caadiga ah, cudurrada loo yaqaan typhoidka ama tifoga Soomaalida u taqaano, cudurrada loo yaqaan dysenteriyada, ilaahay ma keena koleeraha, malaariyada ama duumada. Cudurro fara badan oo noocaas ayaa ka dhasha waqtiga ay biyuhu ay fadhiistaan. Saameyn badan bay ku yeesheen marka dadkii bulshada ahaa oo soo barakacay. Maalmahan 3-4 bari u dambeysay waxaan dareemayna in calool xanuun magaalada uu ka jiro oo weliba gaaraan caruurta uu ku badan yahay. Taasina waa iska calool xanuunkii caadiga ah ka dhalan jiray markii si waqtigan oo kale la gaaro, waqti la wada garanay markii biyuhu meel fadhiistaan. Marka saameyn badan ayay keentay, dadka way barakaceen, waxay ka guureen boosaskoodii, guryahoodii, musquluhu markay yaraaday. Mar hadday musquluhu ay yaraadaan meel lagu nadaafada lagu diyaarsada la waayo, markaas cudurro badan ayaa maartay ka dhacay. Laakiin alxamdulillah waa cudurro hadda ilaa hadda iska xakamaysano sidii laga cabsoonay meena dhicin.
Waa doctor aad baad u maasan tahay. Marka sidana kala roobka u da'aan oo biyo uu dhigo roobka xaafadaha iyo meelaha dadkan ay degan yihiin oo kale barakacayaasha oo kale ee duleedka magaalada Kismaayo kale, maxaa dhaqaatiirta iyo saraakiisha caafimaadka ama mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo kale la gudboon si loo badbaadiyo dadkaas oo aanay cudurrada ka dhasha biyahaas aanay saameyn ugu yeelan?
Wasaaradda iyo bahda caafimaadka intaan u gudbin waxyaabaha aad u haboona markasta laazimka in dadku ay maartay ka feejignoodaan waxa ka mid ah dadka laftooda sidan oo kale ay ku dhacdo meelaha biyaha oo kale ay dhibaatadan ku dhacdo. Waxaa ka mid ah kow inay ka fogaadaan meelaha lagu dabaalanayo biyaha maartay lagu dabaalanayo, kow laba in laga fogaado in gamcaha la dhaqdo, intii la awoodi karo in maartay meel ka baxsan haddayna musquulo jirin maartay idana la iska asturo saxarooyinka waxyaabaha noocaas oo kale aha waa inaha ugu muhiimsan. Wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka waxaa laga rabaa laba shay: wacyigelin iyo maarta action plan, inay ficil la sameeyaan, wacyigelin la sameeyo. Wacyigelinta waxaa kow ka aha in dadka lagu wacyigeliyo inay maaragtay nadaafadda ay ku dadaalaan, hygiene-ka, maadaama waqtiga musquulihii iyo biyuhu dhex fadhiyaan. Talabaad maaragtay in ayadana laga wacyigeliyo dadku inta badan waxay socdaan kabala-aan, kabala-aan bay socdaan. Kabala-aantaasi meel kasta lala gelayo oo lagu oo laga yaabo in biyihii lagala soo baxay, haddana meeshii la seexanay lala imaan dhibaato ayay keentay. Marka wacyigelin guud oo nadaafadda ku saabsan maaragtay in biyaha la iska karkariyo ugu yaraan 10 daqiiqo oo kale si loo helo biyo nadiif ah loo helo. Inahaasi waa inaha laga rabo maaragtay dadka in maaragtay wasaaraddu ka wacyigeliso.
Waa tahay doctore, maxaa ka mid ah marka action plan-ka ama ficil ahaan waxyaabaha loo fulin karo arrimahan kale loogu hortagi karo dadka loo soo gudbin karo, maxaa ka mid ah
action plan-ka? Waxaa ka mid ah dabcan in si toosa loo galo wasaaraddii meeshta wasaaradda caafimaadka qeybta ku shaqale fayadhowrka iyo primary health care-ka inay halka tagaan, dawooyinka qaarkood maaragtay la sii qaado sida kuwa maaragtay ORS fuuq celinta, kolorinta bahasha la yidhaahdo oo iyadana intii loogu talagalay loogu daray biyaha oo kale lagaga nadiifiyo. Marka inay wasaaraddu ay markasta halkaa heega ku ahdo.
Waata doctor, laakiin waxaa jirta wadooyinka waaweyn oo kale magaalada oo kale waxaa daadsan biyo aad u tiro badan, marka biyahaas salama daweyn karo?
Wallaahi biyuhu hadda xadkay ka baxeen, waa tagteen wariyaashu way tageen, biyuhu hadda wax la daweyn kara ma aha, biyo aad u fara badan waaye. Meelaha qaarkood oo kale waa laga yaabaa, laakiin biyihii aan soo aragnay ama idinku aad soo aragteen biyo la daweyn karo wax laga qaban karo ma aha. Keliya in laga fogaado, hadda muhiimadda ugu muhiimsan waa in laga fogaado biyaha aan la isticmaalin, la iska ilaaliyo. Waxaa kaloo soo aragteen oon ognahay xayawaanaad fara badan oo webiga ku jira ayaa banaanka usoo baxay, sida kalluunkii oo banaanka ku dhimanaya lafteeda. Dhakhaatiirta cudurrada ma yaqaanaan noocaas, laakiin waa meyd ama meyd banaanka yimaada waaye, aad buu ugu fara badnaa markaa dawaagi dhowe tagnay. Marka hadda ma la daweyn karaa biyaha intaa la egmay?
Qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo kale ama qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo ama guud ahaan Jubbaland oo dhan, maxaad kula talin lahayd maadaama aad ka mid tahay saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland?
Tusaalaha ama talada aan kula talin lahaa waxaa ka mid ah koo wasaaradda caafimaadka inayna soo arag inuu roobkii dhammaaday oo maaragtay pressure-kii iyo activity-gii shaqadii la hoos loo dhigo. Arrinta wasaaradda caafimaadka waxaa leenahay waa in la sii kordhiyo, sababtoo ah biyihii hadda way fogaadeen, way wasakhoobeen. Marka soo wasakhoobeen, cudurrada dilaaca ayaa fara badanaya. Markuu roobku xareedda ahaa ee roobku uu socday, wasakhdu biyuhu way yaraayeen. Marka waxaa leenahay wasaaradda caafimaadka talaan soo jeedina waxaa weeye inay goobahii ay joogeen ay wasaaraddu maaragtay ay shaqaalaha sii siyaadiso, ugu yaraan muddo 20 bil ku dhawaada in maaragtay heegan lasii ahaado, shaqadii lasii labalaabo.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Dr. Axmed Maxamed Xuseen Ciro oo ah agaasimaha cusbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo oo u waramayey wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. China oo loolan xoogani ugu jira kobcinta awooddiisa dhaqaale ayaa 10 sano ka hor wuxuu bilaabay mashruuc jid dhaqaale oo isku xiraya Shiinaha iyo caalamka kale. Meelaha mashruucaasi uu saameynta ku yeelanayo ayaa waxaa ka mid a qaaradda Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay markaa ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay dunida soo saarto ay ka jabnaadaan. Sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978-dii ka hor Chinuhu dhaqaalihiisu wuxidhnaa waxa looga jeedaa wadanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyay 1978-dii ayuu China u furay adduunyada, dhaqaalihiisa u furay, uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo wadanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale ee dhexmara Chiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhexmara 200 iyo 200 bilyan waa sanadkii 2022. Waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 bilyan iyadna waxa weeyaan waa 2022. China Africa kaliya tuna ma ahayn suuq wax ka iibiyo xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw material kale raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado.
Shiinaha ayaa dhawaan u dabaaldegay sanad guuradii 10-aad ee bilowga mashruuca BRI ee isku xiraya Shiinaha iyo caalamka. Haddaba waa maxay mashruucan maxayse tahay muhiimadiisu? Waxaa arintaasi sharaxaya Dr. Jamal Ali Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameeyeen wax la yiraahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda iska goosha ama wadamada dhexdooda ah. Dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo. Wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah, wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika laftirkeeda mashruucani saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cidda wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v a washington. intaasina waxaa ku dhammayd warbixintii xuseen bare aadan. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka ah. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoonka. deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaana gobolka Hiiraan, muddo 5 bilood gudahoodaha waxaa ka dhacay fatahaado sababay dhammaan nolosha bulshada ku nool deegaanadaasi. ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala Hirshabeelle waa markii labaad ee ay ka baaqdeen sanad dugsiyeedka sababo la xiriira fatahaadahaasi. haddaba maxay arrinkan ka qabteen hay-adaha waxbarashada ee deegaankaasi? barnaamijka martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah wasiirka waxbarashada Hirshabeelle, mudane Maxamed Maxamuud Cabdalle oo ku magac dheer Maxamed Dheere. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir, kuna soo dhawaa marka hore barnaamijka.
aad iyo aad u mahadsan tahay waa ku dhowaa.
bal marka hore wasiir, waxaad nooga warantaa sida ay fatahaadihii deegaanka ka dhacay u saameeyeen hanaankii waxbarashada gobolka?
bismillahi raxmaan raxiim. idaacada v o eda aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. markastana waxay ka hadlaan un dhibaatooyinka wadanka ka dhaca iyo horumarada iyo wax walba inay dadweynaha la socodsiiyana aadaan u mahadcelinayaa. marka su-aashaad usoo laabto, waxbarashadu waxyaabaha ugu muhiimsan waqtiga hadda la joogo weeye. arrimaha hadda dhacayna waxaad moodaa 100% inay saameysay, khaasatan Hiiraan keliya ma ahane, waa Hirshabeelle oo dhan oo webiga uu ka maro magaalooyinka waaweyn sida Beledweyne, Buuleburto, Jalalaqsi, Mahadaay, Jowhar iyo Balcad iyo inta u dhexeyso Tuulo waan la xisaabi karin oo 200. marka waad aragteen sawirada iskuulaadka siday noqdeen, maxaan ku irahdaa, siday biyaha u galeen, ardaydu waxyaabaha ku dhacay maskaxiyan ayuu laftigooda inay meeshii joogay inay ka haajiraano meelo kale ee loo raro reerkii buwaagtii inay ka qoydo dhibaatooyin aada u fara badan iskuulaadka ka dhacay. Haddaan ku xusuusiyo, waxaan ka nimid magaalada Baydhabo oo shirkii wasiirada waxbarashada dowladda xubnaha ka ah ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka shir saddex biloodla mar walba la qabto isku wareysto. Waxaa ka soo baxay warmurtiyad oo fatahaadaha iyo maxaanku rahdaa meelaha la xuray ku saabsan arrimahaas codsi iyo baaq baa loogu diray caalamka. Waa la socotaahoo waxa ka way soona noqdeen oo joogtii usoo laalaabteen. Laakiin midda hadda dhacday oo iliniyal lagu magacaabay mid hore loo arka ma ahayn, wax naga taban badan ay noqotay markii dowladii Shabeelle la fiiriyo iyo dowladda federaalkaba. Annagu kaliyana ma ahayne meel kasta oo dugsi laga galo oo dhinacyada webiyada ay maraan ama roobabku ay ka da-een dhibaatooyinkii ka dhacay ay la mid yihiin koraas ha noqoto, taylkii dhulka ha noqdo, lameyri ha noqoto, cid walba waa gaarin.
Waa tahay wasiir, waxa aad ka dhawaajisay in aad baaq beesha caalamka aad u dirteen, ilaa iminka horta ma jiraan wax gargaar ah ama samafal oo idin soo gaaray, mase jiraan ballamo laydin qaaday?
Arrimahan waxbarashada waxa gargaara hay-ada gaara oo horeyba u waday ilaa dhowr sanaba, ama ka yimaadaano caalamka ama hay-ada oo qaas loo leeyahay noqdaane, arrimahaas wax ka soo gaaro hadda rasmiya ma jiraan. Laakiin balanqaadyo fara badanaa jira oo dowladda federaalka dhinaceeda ku saabsan iyo caalamkaba labaduba. Laakiin waxyaabaha jira oysan waxbarashada u istaagay hadi jeer waxaa ka mid ah meeshii wax lagu qaban karaba in lagu qabto ayay ku socotaa ilaa hadda.
Waa tahay, waynu imanaynaa taas. Fataadahana way soo noqnoqdeen sacaadada wasiir, waxbarashada oo keliyana ma ay saameyn dee bulshadii, noloshii bulshada oo dhan bay saameeyaan. Ma jiraa qorshe guud oo ku saabsan bal sidii wax looga qaban lahaa fataadahan soo noqnoqonaya?
Waa su-aal aad u fiican. Haddaan wax yar dib ku celiyo, imtixaankii dugsiga fasalka sideedaad iyo kii dugsiga sare fasalka 12-aad markii la qaadayey labaduba weliba kan federaalka waa ka harnay imtixaanka guud oo la qaadayey, sababta fatahaadii ugu dambeeyey ayaana saameeyey oo laba bilood kadib waa la qabtay imtixaankaas. Kii sideedaadna waxaan ku qabanay inaan meel aan ka rarno aan meel kale geyno. Qorshahanina qorshe ay dowladdu federaalka muddoba ku waday ahayd webiyadii iyo maxaanku rahaa buuraha biyaha ka yimaada iyo dowlad la-aantii oo meeshii biyaha ay ka baxayeen bala degay, waxay u baahan tahay qorshe fog. Malihi waxba lagama qaban, wax kasta la isku sameeyey, kasoo qaad magaalada Baladweyne waxaa laga sameeyey biyoxureena, laga sameeyey waxaa laga sameeyey webiyada dhinacyadeeda ilaa 6 mitr ilaa 8 kilomitr oo maxaanku rahdaa webigoo kale ah oo dhinac socda oo lagu baneeyay biyahaas faraha badanla markay soo galaan. Laakiin wixii uun kasii tanbatay naga waxay u baahan tahay qorshe guud oo aada u fog. Saa la socotina magaaladaba khaasatan magaalada Baladweyne waa meel goda oo waagi Talyaani buu markuu degayaybo difaac iyo waxyaaba sidaas o kale inuu u degaad moodaa dadkiina dibadda waa loo soo saari waayey. Dowlad la-aantii 30 sanana dhibaatooyinkaasi keeneen, meelihii biyihii xirmi lahaayeenna way xirmeen. Laakiin waxaan rajaynaynaa qorshahan inuu qorshe cusub culus noqda wixii hadda ka dambeeya.
Waa tahay wasiir, ardayda imika hakadka uu kaga yimin waxbarashada maxaa laga yeelayaa?
Waxaa laga yeelayaa kuwii hore sidaan u maaraynaya laga yeelayaa. Waxaan samayn doonaa ilaa hadduu idmo. Waxaan hadda ku tala bixinay iskuulaadkii bal horto wixii la qaban karo dib loogu qabto, wixii kale waqti u baahanne in lagu kordhiyo waqtiga imtixaanaadka la qaadi lahaa, in maaragtay wixii khasaaray maadooyinkii laga daahay in dib loogu daro ayaan ku dadaalaynaa. Qorshe gaar ah u samayn doonaa ilaa fasalka 8-aad oo kale inaan ku dadaalno, iyo ilaa form 1, form 2, form 3. Laakiin form 4-ku waxaa moodaa in isagu ka adagya maadaama federaalku ay qaadayeen imtixaanaadku. Laakiin ilaa fasalka 8-aad waxaa qaada maamul goboleedada qaada. Marka waxaan ku dadaalaynaa bal si kastaba u marnay inaan waqtigii xataa fasaxa aan meesha ka baabino kusoo celinno isku ciriirino sidaan maaragtay ugu daba tegi lahayn
waxbarashada arintaas ku saabsan
waa tahay inta hadii lahay idmo la helayo in kaabayaasha la dhiso biyaha lagaga qabanayo deegaanadaasi suurtagal ma tahay in ardayda waxbarashadu dhaaftaa ay ka sii wadan karaan deegaanada kale ee idiin dhow ee aan fatahaaduhu saameyn
way ka wada karaan laakiin waxaan ku dadaalnay hadda ka soo qaad magaalada beledweyne oo aad ugu dareed biyihii waa ka laabteen biyo hadda kuma jiraan iskuulaadkii hadda dayactiro iyo waxyaaba lagu hayaa meeshii weli aysan biyaha ka bixinne meel yaroo bannaan oo iskuulka aan ka fogeyn ayaan ugu talagalnay maarata waxbarashada in laga sii wado haba noqoto xataa geed hoostiisa bal in wax la wado laakiin way ku fog tahay inaad qolo meel ka wadid oo meelka ka fog aad geysid wax ku bartaan sababta waxay tahay dadku waa dad maaragtay liita dhinaca dhaqaalaha ka liita dhinaca transportation ka liita marka waxaan ku dadaalaynaa un meesha ugu dhow haddii iskuul biyo ay galeen aysan biyuhu iyo khasaaro fara badan ka soo gaaray iskuulka ugu dhow inaan ku biirin ardaydaas aan ku dadaalayna insha allah
iyo aad ayaad u mahadsan tahay sacaadata wasiir
aad iyo aad idinka salaam aleykum
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa wasiirka waxbarashada maamul goboleedka hirshabelle mudane maxamed maxamuud cabdalle oo loo yaqaana maxamed dheere tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ay waalidka noqdo sidaasi iyo nabadgel
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka caweyska washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo xiiso leh oo kale ah wariye axmed idaawaqaca iyo wixii ka qabsaday garkiisa weyn ee uu muddada beerayay markii uu tegay magaalada muqdisho iyo sheeko xiisale oo ku saabsan guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo waayihii uu maareeyaha ka ahaa tiyaatarka qaranka soomaaliyeed ee muqdisho waa caawa iyo caweyska washington waan ku bilaabay wariye axmed idaawaqac ah oo muddo sanooyin ah beerayay garkiisa ayaa dhowaan mar uu gaaray magaalada muqdisho waxa uu dhibaato kala kulmay garkiisa axmed ayaa jeclaystay inuu nala wadaago sheekada ku saabsan garkiisa weyn iyo tegistiisii magaalada muqdisho axmed kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington
caashe ibraahim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fursadda aad ii siisay runtii inaan halkan ka hadlo gaar ahaan barnaamijkan caweyska runtii sharafba ii tahay inaan kaala qayb galo caawa garka waxay shan sano ayaan hadda beeraya shan sano ayaan ayuu garkeygu ayuu hadda ahaa ayaan sii daayay oo aanan xirin oo aanan taaban
haye ma champion oga qayb geli rabtaa ood rabtaa inaad kaalin uun aad ka soo hoydo tartanka garweynida
maya waa sunno dhinacan ayaamahan dambana waa aniga u leexday inaan wadaadada iyo bulshada isku xiro marka iyadoo ay sunno tahay haddana wadaadadu waxay ugu dhiirigeliyeen inaan qaato sunnadaas
markaad fiiriso dalkan maraykanka aad ku nooshahay garka weyn ama garka la sii daysto berihii hore cabsi baa laga qabi jiray dadka garka weyn dadka garkooda uu dheer yahay ama kaago kale uu yahay tusaale haddaan usoo qaato laakiin beryahan dambe waxayba noqotay fashion markaad fiiriso dad aan sunno ahaan u daysanayn ayaa kaa gar weyn oo dalka maraykankan aad isaga soo horbaxdeen waa laga yaabaa soo maa
aada iyo aada dad badan ama ciyaaryahana ha noqdaan ama kuwa heesa ha noqdaan ama dad dadku yaqaanee famoska ah ha noqdaan intaba runtii way sii daystaan waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid a markaan bulshadaas aan muslimka ahayn aan arko qaarkood xataa inay iga dalbadaan isla kay sawiraan inay iweydiiyaan maaragtay xilligii aan garkaa beerayay qaarkood su-aashii aad ku bilowday barnaamijka ee ahaa imise sane ayaa sii daysay ma dabiiciya ma beertay ay iweydiiyaan kuwo kale ay yidhaahdaan waa ka helnay waxyaabaha waa ka helada waxaan aada u nacaa marka nin iyo xaaskiisa ay isla socdaan oo gabadha tidhaahdo I like your beer waan naxaa waa masayraa soomaalidu waa ogtaha dhinacaas aaday ugu liidataa marka waxaan isdhaahdaa ama nin maaragtay yaro masayraa aad iyo aad
waaba adaa ku watay waaba cabsi cabsi dalkan maraykankan inay xaaskiisa la socoto markay nin kale tidhaahdo waa sida dharkaaga aan ka helay sadu labisantaan ka helay waa halis
waa halis ma u aragtay mararka qaar waxa ku leeyihiin shaatigaagan ka helay xijaabkaagan ka helay garbasaarkaagan ka helay waad arag dadkan waa dad ka furfuran oo qalbi wanaagsan runtii.
Sidaa marka dareentaa marka nin ay xaaskiisa la socoto oo Mareykankan aan ognahay inay halisteeda leedahay ku tiraahdo garkaagan ka helay, siduu ninka kuu fiiriyaa?
Waa runtii waa iska qoslaan, isagu dib dambaha u raacda iyada hadduu rabo, laakiin qosol ayaa looga baxaa. Aniga naftigayguna waa dareemaa in xaaladdu aysan wanaagsanayn oo iska cabsicabsi, marka wax wanaagsan maahan.
Waayahay, waa ka gudbaynaa. Taasi waa dhinacii dalkan Mareykanka iyo garkaaga weyn iyo sida dadku ay uga falceliyaan. Dhowaana waxaa tagtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho tagtay. Sidee loo arkay garkaaga markaasna?
Baasaboorkayga Mareykanka waxaa xusid mudan garkaas dheer in masawirkiisu yahay. Immigrationo aada u fara badan ayaan maray, security fara badan ayaan maray, dad badan oo kala duwan oo dunida oo dhan ka yimid diyaaradaha la raacay, wax dhibsaday iyo wax igu celiyey iyo checkpoint aan la kulmay ma jiro. Laakiin markaan dalkaygii tegay, boqolkiiba boqolka muslimka ahaa, runtii garkii argagax ayaa ka yimid, dadku wuu ka cabsanayaa, askartu waxaad u tahay target. Markaad elboorka ka degto, markaad taksiga ugu horreeya qaadato, markaad magaalada gasho, gaariga marka la joojiyo, qofka ugu horreeya oo su-aasha la weydiinaya waa ninkaa garka leh. Runtii dhibaataa ka timid garkii ciidamada ammaanka, dalku aada ayay phobia uga qabaan, aada ayaysan uga cabsanayaan, dadku way kusoo eegayaan. Maxaa yeelay ummaddii garkii iyo cimaamaddii waa lagu dhibaateeyey, markaas ayay cabsi ka qabaan dadkii runtii caashay. Dhibaatooyin aada u fara badanna waa kala kulmay, waqti badan oo iga dhumay oo ciidamada dowladda joojiyeen oo ay wareysteen ayaa jiray, oo runtii hal iyo laba iyo saddex ka badan.
Waxaan rabaa marka hal tusaale oo balaa dadka ku fahansiinayso oo kugu yaab badnaa oo ku saabsan garkaaga iyo magaalada Muqdisho.
Caashay waa su-aal muhiim ah, waanad ku mahadsan tahay. Runtii waxaa jirtay maalin xaafadda Tawfiiq ee magaalada Muqdisho aan marayay, ayaa ciidamo ilaala ka ah dowladda Soomaaliya, ciidamo ah ayaa gaariga aan wata joojiyey. Dabadeedna isla markiiba aniga ayay baritilmaamsadeen oo waxay yidhahdeen adeer waa kaa shakinay, xaggee ka timid waddanka maada joogi jirine. Marna waa naxay, marna waa farxay. Horta waa kaa shakiyey, waa wax wanaagsan haddaan baxabad laguu bilaabin. Marna waa naxay, oo waxaan ku naxay tusaale ahaan lix askari oo mid buumo wato oo mid macwiis wato oo mid darki dowladda wato oo taag ama lambar aadan ku arkayn oo gaari ciidan aadan ku arkayn oo hubaysan uu ku joojiyey, runtii naxdinteeda ayay leedahay. Markii aan isku yaro buuqay oo way ibaareen dadkii oo dhan ay wada baareen, taas waa ula sinaa. Marka waxay ugu yidhaahdeen niyo waa cusub tahay, magaalada waa ku cusub tahay, hore kumaanan arkin, xaafadda waa ku cusub tahay, xagee ka timid? Dabadeedna waxaan u sheeganaa kadib Mareykanka, xaafadda aan magaalada ka deganahana waa u sheegay. Markaas waxay iweydiiyeen, waxay ugu yidhaahdeen wax aqoonsiya ma haysataa oo ku saabsan ama baasaboor ama ID ama wax unma wadataa? Aniguna runtii ma wadan, hadda waddanku waa waddankaygii. Baasaboorka markaan magaalada ka degaba meeshii aan iska dhigi iska yiilay aydhigayga ma qaadan, waalidka waa ka tegay. Markaas waxaan u sheegay inaanan midna wadan. Dabeedna waxay ugu yidhaahdeen sidee ku aaminaa annagoo marka madaxa iskula jirna oo isu buuqsan oo qolaba qola gacanta ku taagayso kala shakisan oo aan leeyahay war anigu dadkaas raadinaysaana maahi dembilena ma ihi, iyaguna ay leeyihiin waa runta laakiin kuma dhaqaana maxaa caddaynaya, ayaa wiil yar oo ka mid ah ciidamadii meeshaa joogay oo ragga ugu da-da yar ka mid ahaa wuxuu igu yiri adar ma haysataa, maadaama mobile weyn aada wadato mana tusi kartaa masawiro aada ku gashay dalka Mareykanka? Walwal kalaa furmay telefoonkaaga gacanta oo maanta wax waliba ay ku jiraan, dokumentigi kuugu jiro oo maaragtay lacagtii kuugu jirto oo furihiisii lagaa qaatay oo markaas nin iska baaranayo, ninkiina aadan aamini karin oo wax cadow aad ku aaminto. Marka laga reebo qorigaas uu wato telefoonkiian u furay, dabadeedna way baareen, masawiro ayay ka arkeen iyo videoyo aan jooga Mareykanka iyo gaar ahaan magaalada Salt Lake City markii aan diyaaradda soo raacayay, way ku qanceen. Sidaas ayayna maaragtay nagu fasaxeen. App ayay haystaan, appkaasi wuxuu ku jiraa telefoonkooda personaalka ah. Waxaa ka sii fiicnaan lahayd gaari ay dowladdu leedahay ama computer ay dowladdu leedahay international la taajiyo in qofkii la baaro oo taraafikadii lala socdo oo bajaajkii lambarkeeda la geliyo ayaa kasii wanaagsanaan lahayd. Eelaboorko kaleeto meelaha qaarkood telefoonadooda personaalka ahay intay ku qaataan baasaboorkaaga ayay markaas kadib baaritaan gelayaan. Marka in dowladdu system iyo nidaam samayso uu qofkan ku shaqayn karaa runtii aad iyo aad u wanaagsan. Aashay,
aad baad umahadsan tahay axmed daawaqaca inaad nala wadaagtay labadaas sheeko ee aadka usoo kala horjeeday ku saabsan garkaaga Maraykanka iyo Soomaaliya.
Adiga mudan aashay.
Waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ahaa maraayihii tiyaatarka qaranka ka hor intii aysan burburin dowladdii kacaanka ayaa caawa marti ugu ah barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa dambe. Guddoomiyaha ayaa waxa uu nala wadaagayaa waxyaabihii ugu adkaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa ee soo maray muddadii uu joogay tiyaatarka, iyo sidoo kale miisaanka ay lahaayeen kooxdii hoblada waaberi. Guddoomiye Cabdi Xaashi, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. Horta, barnaamijka caweyska Washington iyo guud ahaan laanta afka Soomaaliga ee VOA sidee isku tihiin?
Waa idin dhegaystaa
waxaad ku xusuusata ma jiraa muddadii aad dhegaysanaysay? Muddo dheer uu jiraa barnaamijka?
Waxa weeye waa barnaamijyo badan baan idinka dhegaystaa. Waxaan mar madaxweynihii Puntland Cabdiweli ood leedihiin heeso, aad weydiinaysaan u heesayo odees leedihiin
sidaa u dareento marka madaxweynihii hore Puntland u heesaya markaad maqashay?
Hadee ninkaasi, nin kolkaasi waxaanu arkay un fanka la socda waqtigu dhalinyarada ahaa la socdiba saasaanu arkay.
Waayahay Guddoomiye Cabdi Xaashi, dad badan waxaa laga yaabaa in ay kusoo indha qaadeen bulsho badan oo haddana dhegaysata oo soddonkii sano ugu dambeeyey soo kacay, waxay ku indhaqaadeen ama maqleen Guddoomiye Cabdi Xaashi oo baarlamaankii ku jira aqalkii sare ee madax u ah, bal haddaad isbarto Cabdi Xaashi waa kuma?
Wallaahi de waxa weeye in badan baan anigu yani sidii aan waxaan usoo galayba aqalkan ugu jirayba in badan baa yani la sheegaya muunada anigu waxaan ahay Cabdi Xaashi hadda oday gaboobay oo baarlamaanka Soomaaliya muddo dheer xubinka ahaa, dhowrkii sane ugu dambeeyeyna guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoominayay ayaan ahay. Wixii ka horreeyeyna waxaan filayaa taariikhda anigu aan ku dhashay magaalo yar Tuulo beeraley ah oo galbeedkaas barbaarintaydinaan waxaan kusoo barbaaray dalka Ethiopia oo qoomiyad ku joogaan deegaanka Soomaalida, especially weliba Soomaalidii oromada, halkaasaan kusoo barbaaray anigu kolka Soomaalinimada halkaasaan kalay hadiyaley waxbarashadaydii ilaa dugsi sare xaggaasay ahayd, kadibna dalkanaan imid ilaa haddana dee halkan unbaan sidii u joogaa magaalada cimrigaygu. Waxaan filayaa hadda 2007 weeye anigu 24 jiraan imid xamar un baan joogaa intaas, meel kaloon uga baxay ma jirto. Bilo yar yar oon marmar ka maqnaa aan dalka qaybo ka mida, marna 8 bilood miya marna sanad, aan marna Hargeysa jiray marna waxaan joogay marka. Inta kale anigu xamar ugu marar unaan meelaha dibadahaas iyo maxaa waxbarasho iyo koors iyo waxba xamooye, xamar un baan intaa ku noola sidii u dhex joogaa.
Ayaal xamar baad ahay?
Ayaal xamar baan ahay, xamar
way. Markii ugu dambeysay 2019 markii dowladdii Maxamed Saad Barre burburaysay, waxaad madax ka ahayd tiyaatarkii qaranka oo fankii iyo suugaantii iyo Soomaalidii oo dhan laga hagaayay, bal taana wax nooga taabo. Tiyaatarkii qaranka muddadii aad joogtay, waxyaabihii kuugu adkaa ee kugu soo maray tiyaatarka, ilaa waxaa lagu qaban jiray rawaadihii, lagu qaban jiray waxaa lagu qaban jiray martisoorka, waa lagu qaban jiray dowladdii baa ku shiri jirtay, waxyaabihii kuugu adkaa ee aad ku soo martay muddadii tiyaatarka aad maamulaysay?
Wallaahi waxa weeye taasi dee wax fara badan oo adag waa soo martay. Tiyaatarkuna wuxuu ahaa dalkan meesha laga hagayuu ahaa, madaxweynihii Allah u naxariistay markaa joogayna aad buu u danayn jiray, oo suugaanta waxay ahayd wax uu erey kastoo baxaya u arkayay inuu yahay erey dee dadban hadduu yahay, markaaba waa ka hadli jiray. Waxaanse kuu sheegaya markii igu adkayd waxa weeye riwaayad baa la dhigay, la odhan jiray yaa samata bixin kara, waa markii intii dagaalkii 77 uu dhacay, qaxootiga badan inay noo yimid, kadibna ay noqotay in dee xoog laynoo sheegto laynaga soo saaro dalal super power ay soo gala ayay ahay dagaalkii. Marka riwaayad yaa la sameeyey oo allah u naxariiste abwaan sangub uu sameeyey oo magaceedu ahaa yaa samata bixin kara. Halkaas waxa weeye madaxweynihii arintaasi aada buu u dhibsaday oo odhanaya hore annagii oo joognaa annagii samata bixinay baa joognaa, olgaasaad naleedeen miyaa yaa samata bixinaya. Marka waxayna ahayd riwaayad aada loo soo dhaweeyey baa ahayd. Kolka waxaan ku yidhi aniga madaxweynihii baan ku yidhi madaxweyne, riwaayadan waxa weeye waa riwaayad uun iska caadi ah yaa oo dadka soomaaliyeed wax tusaya. Kolleybase waxa weeye fanaaniin fara badan oo kale ayaa ereyo adadag oo lama daneeyo ma danaysid baale, wuxuu yidhi ereygu yidhi buu ahaa aniga waa beri. Fanaaniinta kale waxay doonaan ay yidhaahdo waa beri, ereygay yidhaahdaan waxaan rabaa inuuna noqon erey sarbeeba. Dadweynaha ayaa qaadanaya buu yidhi sidaas, kolkaa waa in sarbeeba ka maro. Taasi mid baa ahayd. Ta kale Saddam Xuseen baa imanayay, Cabdirasaaq baa ahaa hogaanka abaabulka. Marka wuu ii
yeedhay
Cabdirasaaq Maxamuud Abukur oo golaha sare ee kacaanka ku jiray ayaa wuxuu ahaa guddoomiyaha hogaanka abaabulka. Wuu ii yeedhay, wuxuu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa imanaya. Marka waxaan rabaa riwaayad af carabiya oo soo dhaweyna in loo sameeyo ay waa beri samayso. Anigu markaa waxaan idhi marka af carabi ma naqaano ee kolka soomaali waanu samayna maya. Buu yidhi ii shiri abwaaninta waan shiriyey. Abwaaninta wuu yimi wuxuu ku yidhi ereygii uu yidhi waxaa imanaya Saddam Xuseen baa booqasho ku imanaya dalkan, waxaan rabaa riwaayad af carabi ah inaad samaysaan oo lagu soo dhaweyn. Maxamed Cali Kaariye, ilaahay u naxariiste, abwaan la odhan jiray, ayaa yidhi guddoomiye annagu af carabi ma naqaano, af soomaali baanu ugu samaynaynaa, waanu riwaayad soo dhaweyna ku samaynaynaa. Maya buu yidhi ilaahay u naxariisto, wuu dhintay isaguna wuu dhintay, Maxamed Cali Kaariyena wuu dhintay, labaduba ilaahay u naxariisto. Axmed Nuur Yuusuf oo meesha abwaaniinta ka mid ahaa ayuu oo af carabiga aada u yaqaanay buu yidhi Axmed Nuur, alif riwaayad af carabiya, waxaan boqolkiiba boqol huba waa berina markaaba inay xafidayso. Kolka sida hala sameeyey intaa ku yidhi ayuu anigana yidhi bajetkii riwaayaddaas soo diyaariy okay. Wuuna istaagay Maxamed Cali Kaariye ayaa uu yidhi guddoomiye xagga iyaga waxaa jira reer la yidhaaha reer ninkaliyaale, hadduu dabku qabsado uu maqan yahay ninkaasi wax dubiya odhanay ma jiro. Annaga hal qof baa wax noo sheegi kare ya waxa weeye isagu ha na yidhaaho af Chinese ku sameeya, marka waa samaynayna. Laakiin riwaayad kolkaanu kusoo dhimano ee bil aanu wadno kolkay habeena ka haraa la yidhaaha waxba kama jiraan ya
ninkaas. Halkaas ninku
buu ahaa Maxamed Cali Kaariye abwaan Maxamed Cali Kaariye.
Ha may ninka uu leeyahay hal qof unbaa annaga wax noo sheegi kara, waa qofma ninkaas uu tilmaamayo.
Adigoo dee qofkaa muu sheegin isagu, laakiin kulleyda wuxuu sheegayay madaxweynaha muu sheegin. Waxaa dhacday marka riwaadii baa la alifay, afcari baa lagu alifay, waa la sameeyey. Kolkaasaa proofadii kolkii afar habeen proofa jeneraale la sameeyey ayuu habeenkii shanaad madaxweynihi usoo fadhiistay. Imaanshihiina waxaba ka hadhay afar cisho madaxweynihii kolkaasu muu yidhi ilaahay ofnaarise wore ani ii yeedhay aroortii xafiiska igu soo galay halkii saa. Kolkaas wuxuu yidhi ma annaga carab ah, annagii carabi waxaanu samaysanay waxaanu samaysanay inaanu u sheegno annagii carabna xiriirkayagii iyo wixii aan wada samaysanay la sheego, af soomaali baan rabaa in lagu sheego.
Waa gartay
kolkaas ayuu yidhi yaa alifay riwaayadda Axmed Nuur Yuusuf baareg igu yeer buu yidhi Axmed Nuur baaru yeeday. Markaasu wuxuu yidhi xabsha suud yani taa waxa ku jirtay riwaayada boqoradii xabsha suud la odhan jiray madaxweyne wuxuu yihi xabsha suud maxay tahay axmed duurre wuxuu yihi aniga taariikhyahan oo aqaana ya kolkaasuu yihi bartaadaa joog 56 baa joogtaa igu yar awaanintii baan u yar waxaan rabaa buu yihi riwaayada soomaaliya oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha oo xiriirka iyaga waxqabadkaygii sheegaysa xiriirka iyaga annaga iyo carabtay gaar ahaan masaaride iyo craq isa waad alifi kartaan meesha waad ka gaarsiin kartaan samey maalintaasa gaalkii adkadaanay marsaasa golkaa riwaadii anu ku alifnay markii
waxaad ka warantaa riwaayadihii ugu dambeeyey ee tiyaatarka lagu dhigay kuwii kugu xusuusta badnaa bal aad nala wadaagi karto
hadda waxa weeye dalkii oo meel adag maraaya ayay noqotay kolkaa dee fanaaniintu halgankii jiray unbay ka qayb galeen oo aan islahayn badiil baa imanaya laakiin aan ku khasaarnay dareenkii fanaaniinta la yidhaahdaa waa ku khasaarnay
marka bal adigoo tiyaatarkii madax ka ahaa marka riwaayad xitaa cajaladihii lagu soo duubay si hoose oo tuugaalaysi oo cabsi ah lagu dhagaysan jiray marka tiyaatarkii lagu dhigay bal iyadan wax ka taaba dareenka ay lahayd iyo culeyska ay lahayd
hadde waxay riwaayaddii ugu cuslayd ee aanu u bareernayba waxay ahayd riwaayaddii loo dhigay warfaafinta waxay ahayd baafilaya riwaayadda 90-kiiba ahayd baafilaya yaa horaantii January marka waa riwaayaddii hadde heestii lancruiser ay ku jirtay lancruiser gado waad garashajaan iyo maangur racan ee guuxeeda moodgob inaad ku tahay geeska afrikow taasaa ugu adkayd oo de riwaayadaas golkaasi haweenkiibay taabatay dan yarta ah ee tiyaatarka ka buuxay madaxweyneyna uu fadhiyaa marka gurigoo mugdiya biyihii go-een gabanadu jasheen lancruiser gado soo bari galay waa garashajaan iyo maangur racan ee guuxeeda mood gob inaad ku tahay geeska afrika taasaa ugu adkayd
habeenkaas waxaa la yidhi dadkii meesha joogay waxay tilmaameen in maxamed siyaad barre uu kacay fariistay ma jirtay
hadde aad bayba u adkaydo wuxuu yidhi adwal kolkuu maogtay riwaadu dhammaato ayuu intuu fanaaniinta saf ka mari jiray horta salaami jiray intuuna khudbadda qabsan laakiin habeenkaa wuxuu sameeyey wuu kacay makarafoonkii buu la booday ereyguu yidhina waxay waxaan ka xumahay anigoo maxameda inaan ka mid noqdo daawadayaasha iyo dhegaystayaasha riwaayadan kacandiidka ereygaasuu
yidhi
waana run aad buu u xanaaqay oo riwaayadda raggii jansuurada ku sameeyey ayuu qabsaday xoog ku qabsaday uu yidhi siday ku dhacday inaad riwaayadda sidan isoo daysaa habeenka hadee waxaa la yidhi maba ku jirin riwaayadaanu annagu jansuurada ku samaynay kuma jirin riwaayadan maqribkii waan ku daray anaa ku daray
waa gartay waw adaa ku daray maqribkii marka ma jirta inuu yiri adinkana lug anigana lancruiser mise waa kelmad la abuuray taasna
maya taa muuqda
waa yahay
erigu ka aan kuu sheegay
wey waa gartay aad baa umaadsan tahay inaad noo xaqiijisay adaad goobjooga siday adiga kuu saameysa marka adiga saameyn ma kugu yeelatay habeenkaas maadaama ad gudoomiyihii madaxii tiyaatarkaad ahayd
aniga dee holkii waaba laygu dacweyey waxa la yidhi riwaayadani kuma jirin kolkii aanu jansuurada sameynaynay ee cabdixaashi baa ku daray ereygoo isticmaalayna wuxuu cabdixaashi wuxuu rabu geliyey idinku maxaad rabtiin erigaasuu ku jawaabay ilaahay u naxariiste cabdiqaadir xaaji masalle iyo raggii jansuurada sameeyey
dadka uu leeyahay adinka maxaa rabta rabtiin oo uu leeyahy cabdixaashi wuxuu rabu sameeyey
wuxuu rabu sameeyey idinku maxaad rabtiin buu yii erigaas
muxuu adiga markaa uu kuu leeyay wuxuu rabu sameeyey
anigoo dee waxaan iska rabay un anigu dalkan inuu handuwadaa hero oo handuwadaa galagu dhaqbaan rabay
waya taas waxaan uga gudbaynaa tiyaatarkii waxyaabihii ugu adkaa ee kugu soo maray, laakiin fanaaniintii hobollada waa beri oo soomaalida saameyn weyn ku lahaa oo soomaalidii oo dhan hagaayay ilaa iyo hadda jiilba jiil waxyaabihii ay duubeen suugaantoodii ilaa iyo hadda ay noqotay mid lagu halqabsado talo iyo tusaale waxay ahaydba iyadana bal wax nooga sheeg hobolladii waa beri iyo waxyaabaha sifaha aad ku bixin karto, maxaad ku sifayn
kartaawaaberi ma sifayn karaan. Haddii shaksiyad soomaaliya jirtay, haddii wadaniyiin jireen, waa beri way ahaayeen. dalkooda iyo dadkooda wax kasta u huraayay ahaayeen, ana umaba garan karo. Dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaabay ahaayeen. Anuma sifayn kara maanta, waxaan ku sifeeya garan maayo wallah. Waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaanay ku baahan yihiin. Waan ka xumahay, aad baan uga xumahay.
Intaas ayaan kusoo koobayaa wareysigii aan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi oo nooga sheekeynayay waayihii uu maareyaha ka ahaa tiyaatarkii qaranka ka hor intii aanay burburin dowladdii kacaanka. Cabdixaashi wuxuu inoo hayaa qaybo kale oo xiiso leh oo ku saabsan muddadii uu tiyaatarka joogay iyo waxyaabihii ka soo maray. Waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo. Inta ka horeysa waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaa siiyo nabadgelyo.
Libaax soo galay looma joogayse, meel libaax soo galay looma joogayse, waa la kala leexi aalini yacaano, waa la kala leexi aalini yacaano, leelo leelo yaa leela.
Meel libaax soo galay looma joogayse, waa la kala leexi aalini yacaano, leelo yaa leelo. Waxaa heestaasi ugu dambeysay caweyska Washington Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaana soo jeedinaysay. Haatana balaan idin soo qabto Cawaale Aadan heesta lagu qaado. idaacaddeena caawa iyo dunidan heestaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Intaan mar kale kulmi doonno waa anigu Ibraahim Xasan Daanduri iyo Cabdile nabadgelyo.
Shayna habkaygu kortayga qabuuchaa